har du lyst på dette? Og de sier sånn, ja, men ikke hvis det bare jeg som skal ha. Altså, kanskje det flere som skal ha, men hvis det ikke bare, ikke for min skyld. Ja. Ikke for min skyld. Hva vi gjør påvirker veldig om hvordan vi tenker også. Jeg vil helst at folk skal ta ansvar for seg selv og sette sine egne grenser. Og da, for da trenger ikke jeg å ta overhensyn til andre heller. Fordi jeg sliter mye med dårlig samvittighet da. Og ikke bare liksom angående dette med å være til bry, men generelt sett. Så hvis jeg har liksom sagt noe feil eller gjort det et eller annet.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Hvis du vil støtte jobben jeg gjør, så kan du bli min såkalte støttekontakt for ca. 35 kroner I måneden, eller du kan gi et valgfritt beløp en gang. Da kan du gå inn på buymeacoffee.com/ogsapasient. Du finner også linken I episodebeskrivelsen og I bioen min på Instagram. Da vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest Miriam. Velkommen.
Takk, takk.
Og vi skal gjøre noe litt annerledes I dag. Vi skal spille inn en temaepisode, så det ikke om en spesifik diagnose, men om et tema. Og det skal være om den følelsen av å være til bry for andre. Men først så må vi plassere deg litt. Litt sånn ASL nesten. Ja. Alder, bosted. Hva gjør du I livet?
Ja. Jeg heter Miriam. Jeg 32 år gammel og bor på Oppsal I Oslo, men egentlig fra Nesodden. Jobber som konsulent I et konsulentselskap. Jeg driver også en del med TikTok da.
Det jo derfra jeg har funnet deg. Mm-hmm. Fant deg først på TikTok.
Ja.
Så da det veldig hyggelig at du her da.
Mm, veldig hyggelig å være her.
Kan du si noe om når du begynte å kjenne på den følelsen av å være til bry?
Oi, det har nok vært sånn helt så lenge jeg kan huske, egentlig, helt siden jeg var liten, at den følelsen av at jeg vil ikke være til bry, da. Fordi, jeg vet ikke, at det stikker nok litt sånn dypt helt siden fra barndommen av, at det når man ikke til bry, da, at man føler seg... At man får mest positiv oppmerksomhet, det da man føler seg mest verdifull på en måte. Da. Mm. At det det man streber etter, også som voksen. Og det ja, vi skal jo gjerne snakke om sykdom I dag, da, og knytte til det at andre må ta hensyn til meg, og at jeg til bry når jeg syk. Da. Men det også I andre deler av hverdagen. Bare det på vei hit, det å gå over veien og tenke, skal jeg trykke på den knappen for at bilene skal stoppe, da jeg til bry. Eller bare sånn, helt sånn banalt. Da. Mm. Ja, det noe som liksom opptar meg, eller bare litt I bakgrunnen. Da. Mm. Skaper litt sånn stress, egentlig.
Du tar jo hensyn til andre I livet, antar jeg.
Ja, ja.
Og så det jo noe med at det jo en del av et samspill, da, jo å ta hensyn til hverandre. Det jo litt det vi driver med, for at vi må fungere sammen på et vis.
Ja.
Du sa jo litt om det, men det mest I forbindelse med sykdommer, eller altså problemer du har, du kjenner på det, eller det generelt også?
Ja, det generelt også, men det kanskje... mest spesielt med sykdommene, fordi da har jeg spesielle behov, ikke sant? Generelt så det behov som alle har, og alle må ta hensyn til hverandre, for eksempel I trafikken da. Mm. Det jeg ikke noe spesiell der, men det når det kicker inn at jeg har litt andre behov, for eksempel at jeg har cøliaki, at når jeg kommer på besøk så må andre lage annerledes mat da. Mm. Gå til det skrittet og kanskje liksom google litt oppskrifter på glutenfrie kaker. Og ja, da kjenner jeg det. De må gjøre en ekstra innsats. Men det som litt paradoks at jeg elsker jo å ta hensyn til andre. Og for eksempel, jeg har en venninne som vegetarianer, og jeg elsker jo da, da kan jeg lage liksom ekstra god vegetarmat for henne da.
Mm.
Det jo det jeg tenker at vi burde bare være takknemlige for at vi tar hensyn til andre. Og det veldig lett, synes jeg, å gi og ta hensyn til andre, men å be om hjelp og ta imot hjelp og at andre skal ta hensyn til meg, det plutselig vanskelig. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I da.
Absolutt. Tenker du at det handler om selvhevdelse og selvfølelse på noe vis?
Ja, altså jeg tror jo mye går tilbake til det, altså hvis jeg ikke dypest sett glad i meg selv, så tenker jeg at da er jeg ikke verdt så mye, med mindre jeg kan bidra for andre, eller, og i hvert fall hvis jeg en byrde for andre, da føler man at verdien går ned. Så hvis man, hvis man god på det da, og kjenner at jeg har verdi uansett, så det noe jeg jobber med da. Jeg kjenner jo det, jeg elsker meg selv, og jeg glad i meg selv, men likevel så det noe jeg kjenner på, som, som har med den selvfølelsen å gjøre, så jeg tror absolutt du inne på noe der.
Jeg kan kjenne meg igjen i det, at det hvis jeg nok, jeg har i hvert fall vært det opp gjennom livet da, usikker på om det bra nok at jeg bare meg selv, at jeg kommer og bare ikke ha med en gave, ikke liksom skal gjøre det en tjeneste, ikke skal hjelpe noen med noe, at de bare, ja ok, men jeg vil at du skal være der, så blir jeg liksom, du sikker på at det godt nok, ja. På en måte, eller vil du ikke ha noe, eller kan jeg hjelpe deg med noe, på en måte?
Ja.
Og det jo da vanskelig hvis man i tillegg skal si sånn, jeg kommer med bare meg, ja, men i tillegg så må du gjøre dette og dette og dette. Så tror jeg jo det ulik opplevelse av den situasjonen hos andre som glad i deg eller i meg. For da det jo, som du sier, mer sånn, da har man jo lyst til å hjelpe til.
Absolutt.
Men hvordan kan det se ut da? Hva, hva liksom de hensynene som man må ta? Fordi du har jo ulike diagnoser som må tas hensyn til på ulike måter. Kanskje vi skal si litt om det?
Ja. Jeg har jo nevnt cøliaki allerede. Så har jeg også atopisk eksem. Og da det gjerne sånn at hvis jeg kommer på besøk til noen og skal overnatte, så det gjerne litt fint at sengetøyet vasket med parfymefri vaskemiddel, for ellers kan jeg få eksem, ikke sant? Og så har jeg altså utmattelse av og til, altså fatigue, som kan komme av ulike årsaker, og da må jeg gjerne av og til avlyse avtaler, for jeg kjenner at nei, nå jeg ikke i form til det. Kanskje vi har planlagt noe da stort i forkant, og så nei, så må jeg avlyse på grunn av at jeg syk og utmattet og må legge meg ned da. Og så har jeg vulvodyni, som sånn ubehag i underlivet, og det påvirker jo sexlivet. En partner må ta hensyn til det. Det har blitt mye bedre det siste, men det på en måte noe man må ta hensyn til, at ja, alltid bruke glidemiddel, ta god tid da, at det noe man måtte hensyn til.
Det var jo noe jeg ikke visste at, eller jeg visste ikke hva det var, nei. Før du fortalte om det.
Ja.
Og det jo også kanskje noe da, at man må jo si noe om det dette, og dette? Forklare og den type ting. Men for å liksom ha forklart litt da, kan du si noe om den smerten på en måte, hvordan det
på vulvodyni. Ja. Det jo, altså vulvodyni jo en sånn kategori på ubehag, smerter i underlivet som man ikke vet årsaken til. Så det kan jo være på en måte de har puttet sånn udefinert, det en sekkebetegnelse. Ja. Så man vet ikke helt årsaken til det. Hos mange så det liksom ren smerte, men hos meg det mer sånn kløe-ubehag da. Som jeg har hatt i ja, det 6 år eller hva det nå har vært nå. Men som har blitt bedre da, men sånn cirka hver dag har jeg kjent på i løpet av dagen en sånn ubehag da i underlivet.
Har man det alltid, eller kan det gå over?
Det kan gå over, altså det, man sier at det en kronisk ubehag, men det kan gå over. Og det kommer litt an på hva slags type smerter man har, men og da det, de har ikke gjort så mye forskning på dette, men
kvinnehelse, yes. Kvinnehelse, noen gjør noe med det.
Ja, men det har vært liksom utprøvd noen forsøk på liksom fysioterapi og på en måte en del sånn øvelser og en del medisiner som kan funke da. Så derfor i den hjemme i vulvodyni-foreningen, og der det noen sånn samtalegrupper, og da det gjerne sånn, hva har funket for deg, hva har funket for deg? For man så liksom, man får ikke noe god om man bare går til fastlegen sin, så får man ikke noe gode, sånn tydelige svar på dette her hjelper. Og selv jeg har også vært til mange gynekologer, og da har jeg fått litt ulike svar. Prøv denne og prøv denne, og jeg tror at det flere av de sånn kremene som bare har gjort vondt verre. Og så plutselig var det noe som funket litt, ikke sant? Ja. Så det litt sånn
prøving og feiling.
Ja, rett og slett.
Ja.
Men dette snakkes jo veldig lite om. Jeg tror også det liksom tabu da, snakke om underliv og bare, det litt sånn skummelt da. Mm. Og også, jeg tror at en del av disse diagnosene jeg har, det knyttet litt skam til det, fordi jeg føler meg til bry, ikke sant? Mm. Det noe andre må ta hensyn til. For eksempel, jeg fikk en ny diagnose for et år siden, psoriasis leddgikt, og jeg skjønte ikke hvorfor, vet du hva, jeg kjenner null skam over å ha leddgikt, det noe jeg roper høyt om.
Mm.
Men hvorfor det? Jo, fordi det kommer jeg frem til, det ingen som blir brydd på en måte av at jeg har litt stive fingre på en måte. Mm. Det jeg får gjort jobben min, jeg kan alltid stille opp på avtaler. Det aldri noen som blir påvirket av at jeg har leddgikt. Og det synes jeg litt synd da, at jeg skal kjenne på den skamfølelsen over diagnoser fordi det påvirker andre. Mm. For vi lever jo sammen, vi mennesker på en måte.
Mm.
Og vi må kunne liksom, ta hensyn til hverandre da.
Og så er det jo et slags paradoks at du snakker mest om det som ingen trenger å ta hensyn til.
Ja.
For da blir det også vanskelig for folk rundt, og også vil jeg jo tro at den skamfølelsen blir jo også opprettholdt, fordi man blir ikke møtt på det.
Mm.
Fordi det tror jeg kan skje ofte at hvis man snakker om ting, og de man kjenner og er glad i møter deg på en god måte, så hjelper jo det på et eller annet nivå da, på at ok, men da går det i hvert fall bra, eller jeg kan i hvert fall gjøre det med de, eller noen synes ikke det er så skamfullt eller rart, eller hva noen man er redd for da.
Mm.
At hvis ikke man sier noe om det, så blir man jo heller ikke møtt. Altså, du gir deg ikke selv muligheten da, til å bli møtt eller å få feedback som er bra.
Det nettopp det, og hvis man en sjelden gang nevner det, og så nevner man det med litt sånn skamfølelse, så blir jo den andre også kanskje litt sånn... den andre reflekterer tilbake min usikkerhet, ikke sant?
Mm, mm.
Så hvis jeg er bare, sånn er det, jeg har vel vært ny, jeg må bruke glidemiddel, so what, liksom,
mm.
Så tror jeg ikke den andre vil synes det er noe problem, men hvis jeg bare, dette jeg har et problem, det er dette her som skal til, men jeg synes dette er fælt, ikke sant? Da kan det også bli fælt for den andre, og da, hvis jeg får en dårlig erfaring den ene gangen jeg åpner opp om det, så vil jo det jeg blir lukke meg igjen, ikke sant? Men hvis jeg øver, og det er helt ok, altså det er ikke alle som klarer å møte folk på en god måte, på en måte. Men hvis jeg prøver liksom å snakke om det i ulike fora, da vil jeg ha større erfaring med at folk, for liksom majoriteten, vil møte deg på en god måte, da.
Det minner meg veldig om, vi lagde i tredje sesong så lagde vi en episode om dating,
ja.
Hvor jeg var på en måte gjesten da, det var i hvert fall jeg som ble intervjuet.
Ja, jeg hørte på den episoden.
Og da sier jeg noe om det, hva gjør man, hva gjør jeg når jeg skal si at jeg er ufør for eksempel? Hvordan skal folk møte meg? Og det tror jeg handler mye om det også da, at jeg sier jo noe om det da også, men jeg kan ikke si sånn, jeg er kjempesyk, jeg kan ikke jobbe, jeg er ufør, og da blir det sånn, ok, greit, da backer jo alle unna på en måte. Men hvis du sier det litt mer sånn, sånn er det bare, sånn funker jeg gjør dette og dette i stedet, eller livet mitt ser sånn ut,
ja.
Så tror jeg det er mye mer sånn, ja, ok. Og det er jo det veldig mange sier om meg da. Ja, men jeg ligger ikke så godt merke til det, og du har så mange andre baller i lufta, og du får til så mye annet, og det er så mange andre ting som du gjør da, selv om du ikke står i en ordinær 100% jobb, så har du tilrettelagt på mange andre måter. Og det er noe med, jeg hadde ikke fått den feedbacken hvis jeg la det frem på en litt mer, er det lov å si stakkarslig måte?
Ja, unnskyld at jeg er til ja. Måte.
Ja, mm. Og det er vel kanskje litt den følelsen man sitter med når man føler at man er veldig til bry. Så er det jo litt sånn, sorry, jeg hater å plage deg, men... Jeg må bare gjøre det.
Ja, det er nettopp det. Og jeg er jo ikke noe glad i når jeg tilbyr noe, og så blir andre sånn, å ja, nei, kanskje jeg ikke kan ta imot den. For eksempel, ja, jeg har kjøpt inn en flaske med noe godt til et selskap, og jeg sier, har du lyst på dette? Og de sier sånn, ja, men ikke hvis det bare er jeg som skal ha. Altså, kanskje det er flere som skal ha, men hvis det ikke bare, ikke for min skyld,
ja.
Ikke for min skyld. Men da blir jeg litt irritert. Ja, men jeg har jo kjøpt den inn til dette formålet. Og hvorfor kan du ikke bare si, ah, takk, nydelig.
Mm.
Og hvor har du kjøpt den? Altså, det blir mye hyggeligere for meg som gir også.
Mm.
At jeg ikke må gå inn i en sånn diskusjon om at jo, du er verdig til å... Jeg kan åpne denne flasken bare for deg.
Ja.
Ikke sant? Så det er det jeg prøver å tenke litt på når jeg er på den andre siden av bordet.
Mm.
Og liksom sier, ikke for min skyld. Jo, for min skyld. Tusen takk.
Ja. Ja, det jo noe sånn selvhevdende ved det da, og så tenker jeg sånn, ok, men det, ikke engang, man trenger jo ikke fortjene det heller, tenker jeg. Det jo bare noe som sånn i kraft av at vi mennesker på en eller annen måte da, men som vanskelig i praksis å kjenne på kanskje da. Men føler du at du må gjøre det uten å helt mene det, hvis du skjønner hva jeg mener? Må sånn. Du noen ganger liksom si sånn, ja, ja,
eller ja, fake sånn, it till you make it, på en måte.
Ja. Ja, kan du det, eller kan du gjøre dette for meg? Og så sitter du der og bare, å nei.
og står litt i det, ja, absolutt. Men jeg føler at når jeg først bestemmer meg for at, vet du hva, nå skal jeg ta imot, nå skal jeg bare være takknemlig, så klarer liksom hjernen å switche over til at, ja, dette her fortjener jeg, på en måte. Så jeg tror at hva vi gjør påvirker veldig om hvordan vi tenker også. Så det, i hvert fall for min del så skal det ikke så mye til. Jeg skal bare bestemme meg for at ja, dette skal jeg stå i da. Og bare si takk.
Mm.
Mm.
Ok, vulvodyni, cøliaki, psoriasis leddgikt, eksem.
Ja.
Er det flere ting?
Lavt stoffskifte. Det ikke så mye andre må ta hensyn til, det bare noen tabletter. Pollenallergi, heller ikke så mye andre må ta hensyn til. Jeg har jo også helseangst og generalisert angst, og det påvirker jo mest meg selv på tankekjøret. Da. Men jeg lufter jo litt av og til, og folk kan bli litt irritert på meg, men herregud. men det mest sånn en bakgrunnsstøy i mitt hode, og som påvirker meg, og som tapper meg for energi. Både altså, helseangst, generalisert angst, og den tanken om å være til bry, det jo noe som tapper meg for energi. Og det jo ikke veldig bra når jeg i tillegg har liksom, tilbøyelighet for fatig.
Mm.
For da det spiller inn. Da. Og jeg tror også den angsten jeg har spiller inn på, altså, hvis jeg redd for og bli utmattet, så kan det også raskere få de symptomene faktisk, de fysiske symptomene, så de spiller veldig inn sammen da.
Mm.
Så det blir en sånn smølje, som gjør at jeg, det synes jeg er litt synd, at det gjør at jeg føler meg veldig sånn fysisk svak, ikke sant? At jeg er en sånn, det er en sånn historie jeg forteller til meg selv, jeg er en liksom svak person. Så jeg har gjort en del ting de siste årene for å endre den historien i hodet mitt.
At, hvordan gjør man det?
Ja, hvordan gjør man det? En ting er at jeg har blitt flinkere på å trene, altså styrketrening. Jeg har fått meg PT, jeg trener også styrke en gang i uka i tillegg til det. For da når jeg kjenner at kroppen blir sterkere, så kan jeg også innbille meg at resten av systemet blir sterkere. Det påvirker jo faktisk, men det også litt sånn placebo-effekt. Og så det også det å prøve å... Fordi det som skjer at jeg går hele tiden rundt og sjekker inn med meg selv. Og når jeg har en full kalender, så blir jeg sånn, klarer jeg å gjennomføre alt jeg har på planen. Og jeg har jo på en måte tenkt at jeg måtte ha veldig hensyn til kroppen, og tenker at jeg må avlyse en del ting liksom bare på for å være før og var, og lage rom i kalenderen, og det jo bra til en viss grad, for da vet jeg at jeg har energi til de tingene som jeg i hvert fall har planlagt. Men det også bra noen ganger å bare kjøre på, la det gå, og få liksom den erfaringen med at ofte så går det bra. Fordi hvis jeg aldri får den erfaringen, så bare opprettholder det angsten da.
Mm.
Ja, jeg må bare prøve å ikke tenke på det så mye, la det gå, og så se hva som skjer. Og av og til så går det jo ikke. Av og til så blir jeg syk, og så det er det på en måte. Sånn går det av og til. Men at det som oftest går bra, det er den erfaringen jeg prøver å få. Ja, sånn at jeg kan se da, at stort sett så går det bra.
Ja, og dette høres ut som meg.
Du kjenner deg igjen?
Ja. Det kunne jeg sagt akkurat det samme. Ja. Jeg har snakket ganske mye om aktivitetsavpassing i podcasten, fordi at jeg har vært veldig sliten i perioder, uten at jeg helt vet hvorfor. Vi tror det er en kombinasjon av mange ting, som det jo ofte er. Og har måttet ta veldig mye hensyn og liksom justere meg veldig, da, justere energinivået helt ekstremt i forhold til hva jeg vil, og egentlig hva jeg har vært vant til. For jeg har jo kjørt på til det ikke går lenger, og da går det jo ganske dårlig når det ikke går i det hele tatt. Men så har det gått litt i perioder, og så kommer jo det når det går litt bedre. Ok, hvor mye orker jeg nå? Hvor mye skal jeg gjøre nå? Hva da? Og så i tillegg etter korona, er jeg syk nå? Det er ikke lov å gå ut omtrent hvis man har vondt i halsen, men jeg kan tenke meg til litt vondt i halsen, da skofter jeg. Ja. Eller hvis jeg veldig sliten, da får jeg vondt i halsen, selv om jeg ikke syk. Jeg tenker at dette også er jo veldig slitsomt.
Ja, kjempe.
Det virker jo helt sikkert inn i, ja, som du sier, den fatigen da. Man blir jo mer sliten av å ha alle de tankene gående.
Ja.
Men hvordan er liksom en tankerekke når du ikke har lyst til å være til bry, men står i fare for å bli det? Hva tenker du da?
Ja, det er jo veldig mye som foregår. Ja. Da. Det mest typiske eksempelet er nok hvis jeg begynner å kjenne at energien går ned, og jeg begynner å bli syk. Og det er gjerne, ofte så kan det være knyttet til forkjølelse. At det blir forkjølelse først, og så kommer fatigen opp på toppen.
Hvordan har korona vært da?
Ja, ikke så lett. Eller sånn, korona har både vært positiv og negativ på en måte på den tankemåten, fordi en ting er at det er mer fokus på sykdom, men en annen ting er at det er veldig stor forståelse for at ja, hvis du har vært forkjølet, så blir jeg hjemme, og så bare, ok, ja, selvfølgelig.
Mm.
Mens det er det jo ikke ellers. Så det har på en måte gått begge veier.
Vi lærte jo ikke å være hjemme fra jobb når vi var syke. Vi Nei. Lærte jo ikke det. Jeg ser folk holde på nå, for å si det sånn.
Ja, det er sant. Men ikke sant, når jeg begynner å tenke, oi, shit, nå holder jeg på å begynne å bli syk, klarer jeg å gjennomføre de planene jeg har satt meg nå de neste dagene, og så begynner tankekjøret å tenke sånn, ja, men er det best at jeg bare avlyser med en gang, eller skal jeg se det an? Fordi hvis jeg avlyser nå, så får de mer tid til å planlegge noe annet, de som jeg har planlagt noe med. Eller skal jeg liksom begynne å skrive en melding, og så kanskje vente til i morgen? Kanskje du egentlig bare er noen rusk i maskineriet, og i morgen føler jeg meg bra. Hvordan blir det? Hvordan vil de reagere på en eventuell avlysning? Vil de bli skuffet over meg? Vil de føle at jeg ikke er en god venn? Alle de tingene der da. Den usikkerheten også på hva som skjer. Blir jeg syk? Eller er jeg frisk nok til å dra eller ikke? All den der, det går en sånn runddans da.
Mm.
Og det gjør jo også at jeg, når jeg stresser, så føler jeg meg også naturlig litt mer dårlig da, også når man har fokus på de symptomene. Så det gjør også at jeg begynner å second guess, altså sånn, stille spørsmål ved mine egne symptomer, som også er ja, litt, veldig sånn slitsomt.
For det er jo sånn at man, jeg tror, eller for å si det først da, det kommer en episode om helseangst i løpet av høstsesongen.
Ja.
Og der snakker vi også en del om det at man på sett og vis tenker på seg symptomer, men at symptomene er ekte.
Mm.
Fordi ofte så kan man ha så mye fokus på halsen for eksempel, at du begynner å puste dårligere, eller du strammer alle musklene, og så kremter du kanskje, eller du gjør et eller annet greier da, som til slutt resulterer i at du har vondt i halsen, og da blir den vurderingen enda vanskeligere å ta da.
Ja.
Fordi at i tillegg til å lure på om du kanskje ikke orker, så har du vondt i halsen i tillegg, og så er det egentlig ikke for at du er syk, men fordi du har helseangst. Altså, det baller jo på seg her.
Ja, og det er da, og jeg kjenner det, merker du, altså når jeg først har avlyst, ikke sant, så kommer etter på den ekte reaksjonen, ikke sant? Så noen ganger så sitter jeg igjen, oi, ja, men jeg burde ikke ha avlyst, fordi jeg kjenner meg helt fin nå. For eksempel bare om noen timer etterpå eller dagen etter.
Ja, fordi da er det fordi at du var redd for at du ikke skulle klare det, som gjør at du avlyser.
Ja.
Mm.
Men andre ganger så er det sånn at jeg bare blir dårligere, og bare må legge meg under dyna, og jeg kjenner at, oi, det var godt at jeg faktisk avlyste, for dette her hadde ikke gått i det hele tatt. Men det svaret får jeg ikke nødvendigvis før jeg faktisk har tatt en avgjørelse. For da er usikkerheten borte. Og det er den usikkerheten som jeg synes ofte er verst. Da. Hva skal jeg gjøre? Hvordan vil de reagere? när jag fått ett svar från dem och det var svaret var helt okej. Okay. bara sån ja, ja nej noll stress liksom. Vi tar det nästa vecka. Så bara så sänker skuldrene och det stresset. Och så ja, det är ju fortsatt den där oj, jag var till bry, men det är i vart fall avklart på något sätt.
Ja, det är mer säkert då än jag har den planen men jag vet inte om det går.
Yes.
Och så är det avlyst, det är en mer konkret jag håller på att säga händelse men det är inte en händelse alltså det ska ju inte ske på något sätt.
Nej nej, det är en ja, det är sån situation där.
Mm. Men hur då är den processen då med att si hej du det går inte för du sa ju någon som ska si det nu, ska si det efterpå. Hur då föregår det på något sätt till att du landar på en ting och si?
Mm. Nej för detta av och till så tänker jag också att för jag har avlyst så kanske jag kan säga sånt jag kanske jag måste avlysa.
Mm.
bara så du vet det så kan det hända jag brygger på något. Men då tänker jag sån ah nej men då lägger jag osäkerheten över på dem, ikke sant? Kanske det bättre bara att jag tar en avlysa och så står i det då.
Mm.
Och då när jag står i den avlysen tänker okej, detta här känns riktigt för mig. Så formulerar jag en melding gärna och så väntar spänt på svaret för det är gärna någon som kan trigga mig då det svaret tillbaka för jag är så otroligt rädd för att folk ska vara skuffa. Och det är ju självklart lov att vara skuffa, men det syns är nog jag syns är väldigt svårt då. Så visst de skriver sån "Åh nej, så otroligt kjipt att du blev sjuk och inte kan komma." Vi tar det en annan gång på något och det kan trigga mig då det är en väldigt vanlig ting att säga si, och ofta så är det väldigt sån syn för din del att du blev sjuk, liksom det är sånt de menar det ofta då.
Mm.
Men jag tolkar det som, eller i hvert fall triggeren i meg, tolker det som at nå du veldig skuffet av meg, jeg ikke tilstrekkelig god nok venn, nå må jeg nå det jeg som til bry her, og det kan jeg synes er veldig vanskelig og jeg tar meg, biter meg jo i det på en måte, bare skriver en alright melding tilbake, jeg vet jo at det jeg som må ta ansvar for de triggerne jeg har.
Men det jo liksom alle, eller ofte så vet man jo at det man tänker inte är helt riktigt på något sätt för det är ju inte så att de skämmer dig för att vara sjuk för att de vill att du ska ha det extra skit när du är sjuk och det vet du men likväl så är det nog med den känslan då som du säger som du må jobba med som är där men man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt att det är sån att det triggar mig men också jag vet att det inte någonsin är ont ment då men att det är svårt att tro på den förnuften när man sitter mitt i det och har tänkt så mycket på avlyse och så ska du avlyse och så är det dessvärre tillägg för roen kan sänka sig det är ju många ting som föregår då
ja det är ju det och på något sätt någon av de allra närmaste är ju liksom klar över dessa triggarna att jag har snackat om det så för exempel en syster jag har hon har liksom slutat att skriva sån åh nej ikke sant hun bare skriver ja ja null stress vi tar det igen och det är lite sån deilig och jag skönjer ju att det jag kan inte få andra alla till att på något sätt tillpassa sig mig på den måten men det är lite deilig att få det pustrum också då bland liksom någon av de närmaste. En annan ting som jag kan bli triggad av det som av och till kan ske hvis jag säger att när jag känner mig dålig jag måste avlysa så kan det ske att de säger nej kanske vi kan få det till likväl hvis vi gör någon tillpassningar ikke sant? Och då blir jag da føler jeg at nå prøver du å presse meg, ikke sant? Mm. Og ofte så er det jo bare at de vil være hyggelige, fordi så, hei, jeg er tilpasningsdyktig, vi kan kanskje få det til hvis vi tar det rolig, liksom. Men jeg blir veldig, eller har opplevd da, at jeg har brutt til full gråt, på en måte, av en sånn melding, fordi jeg tenker at, shit, var du så skuffet at du ikke klarer å gi slipp på at vi skal gjøre dette, holde denne avtalen da. Har du lyst til å liksom styre meg press for dette, det er også noe jeg sliter litt med, at jeg har følt at jeg er jo litt sånn people pleaser at jeg har blitt litt lett styrt av andre og det er noe jeg prøver å jobbe med men nei, jeg tar mine egne avgjørelser og da er det noe som jeg synes er litt vanskelig da, hvis jeg føler at jeg blir presset
men, ja, fordi det føles som at du ikke blir hørt, kanskje, ja, eller?
Ja, hørt og kanskje at...
eller respektert.
Ja, respektert, kanskje ikke redd for å bli trodd
ja.
Også.
Mm.
Men jeg tror jo ikke det er det som egentlig skjer, ikke sant?
Nei, nei.
Men det er to forskjellige ting, hva jeg faktisk tenker er logisk, og hva liksom triggeren i meg sier da.
Mm.
Så ja.
det er mye som foregår, altså. Ja, ja. Har du mye dårlige erfaringer med å bli tatt hensyn til?
Ja, altså, jeg har jo, og det har jo kanskje alle, altså, vi har jo opplevd at noen ikke takler det så dårlig. For eksempel, jeg hadde en kjæreste som synes det var vanskelig å på en måte endre planer veldig fort. Og det skjønner jeg jo, jeg er jo litt sånn selv, at nå har vi en plan, og så plutselig skal omrokere hodet.
Mm.
Og da kan det se veldig ut som skuffelse, ikke sant? Fordi at man blir sånn overrasket. Oi, nei, nå skal vi ikke den tingen vi skulle i dag eller i morgen likevel.
Mm.
Og da tenker jeg jo at så skuffet som han ble, det er alle andre. Det er bare de skjuler det bedre,
ja, tror jeg. Ja, jeg skjønner. Mm.
Og det er jo ikke sant, ikke sant? Og så tenker jeg også, det er noe jeg nevnte i sted også, men det er lov å bli skuffet. Jeg så en sånn video på TikTok av en som satt og gråt, fordi hun sa at hennes trigger var hvis noen avlyste, og hun var kjempeskuffet, og hun tenkte at de avlyste fordi de ikke vil være med meg, egentlig.
Mm.
Og den ble jo jeg kjempetrigget av,
ja.
Ikke sant? Og hun satt der og gråt, og jeg tenkte sånn, ja, men jeg forstår jo henne også. Hun må jo få lov til å ha sine triggere om at når noen avlyser, så føler de seg ikke verdifulle.
Mm.
Mens jeg føler meg ikke verdifull når jeg avlyser, fordi da føler jeg ikke meg tilstrekkelig. Ikke sant? Mm. Så ja, det er jo så komplekst.
Veldig, veldig. Men det sier jo også noe om hva slags samspill vi egentlig driver med. Da.
Mm.
Fordi dette, vil jeg tro, er jo ikke noe du går rundt. Altså, du forteller jo ikke alle om alle de tankerekkene hele tiden.
Nei.
Så det er jo noe om at man vet ikke nødvendigvis heller. Og det er jo noe av kjernen i også pasient, at man vet ikke. Mm. Altså, folk ser helt friske ut, og folk kan fungere veldig bra. Altså, du er i jobb, har liksom sosialt liv, ting funker jo på en måte, men man har noen greier som gjør at man må ta hensyn da, eller man ja, har ekstra ting som ikke syns, og det vet man jo ikke.
Mm.
Og sånn er det jo alle veier egentlig da.
Ja.
Hva er liksom best for deg at folk gjør? Fordi det høres som at du er i en prosess som, hvor ting endrer seg litt, og hvor du prøver å gjøre ting på en annen måte enn du har gjort før, da, som ikke bare er people-pleasing. Hva er best at folk gjør nå?
Ja, nei, jeg har jo tenkt litt på det, og jeg synes, altså jeg kunne jo sagt masse liksom, om hvordan folk skulle unngå å trigge meg, liksom. Men det er jo ikke det jeg vil. Jeg vil helst at folk skal ta ansvar for seg selv, og sette sine egne grenser. Og da, for da trenger ikke jeg å ta overhensyn til andre heller, ikke sant? Hvis noen sier til meg, jeg kan godt kjøre deg hjem også, da vil jeg helst at du genuint har overskudd til å kjøre meg hjem, sånn at jeg kan bare si, ja, tusen takk, det hadde vært kjempedeilig. Men hvis du ikke har overskudd til å kjøre meg hjem, så ikke tilby det. Og hvis jeg hadde spurt, kan du kjøre meg hjem, og du kjenner at jeg har ikke overskudd til, så si nei.
Mm.
Ikke sant? Fordi hvis vi passer på oss selv, setter våre egne grenser, så trenger vi ikke å gå på liksom tå for alle andre. Og så vet jeg at det er jo ikke så lett for alle å få til det, men jeg tror da at det er det vi bør strebe etter da. Å sette våre egne grenser og ta litt mer plass da. Ta den plassen vi kjenner at vi ønsker å ta da.
Ja, og at det ikke er urimelig. Fordi jeg tror at noen tenker sånn, ja, men hvis du skal ta mer plass, så er det så voldsomt, eller det er så mye. Og så er det jo egentlig ikke det, det er bare vanlige grenser som man burde ha.
Ja.
Og jeg er en sånn person som veldig lenge har sagt sånn, å, skal jeg kjøre deg hjem?
Ja.
Uansett, på en måte. Mens nå så sier jeg det bare hvis jeg faktisk tenker at jeg har lyst til det.
Ja.
Hvis ikke så gidder jeg ikke å si det, fordi da blir jo jeg urettferdig irritert da, for ja. Da kan jeg også tenke sånn, ja, men du utnytter at jeg alltid skal være så himla snill, og det vet vi jo, og så blir det liksom urettferdig og dumt alt sammen, fordi ja, men jeg har jo spurt,
ja.
Og det er jo noe jeg prøver å gjøre overfor andre, for at jeg har blitt litt mindre glad i at man skal lese så mye mellom linjene, så ofte så svarer jeg folk på det de faktisk sier, og ikke det det jeg tror de vil at jeg skal lese ut av det, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
At hvis folk sier sånn, ja, men det går sikkert fint, bare gjør det du. Og så mener de egentlig, nei, ikke gjør det, gjør det på denne måten i stedet for at de ikke gjør det i det hele tatt. Så blir jeg litt sånn, nei, nå skal jeg bare gjøre det da, for det er det du har sagt.
Ja.
Altså, vær ærlig her, på en måte. I hvert fall i nære relasjoner, da, sånn på jobb eller i sosiale settinger hvor man hvor alle tilpasser seg litt, så må man jo det, men i vennskapsrelasjoner og andre nære relasjoner, så tenker jeg mer sånn, bare vær ærlig da, bare
Ja, fordi vi jo veldig gode på å lese mellom linjene, men det ikke alltid vi klarer å få det riktig, ikke sant?
Mm-hmm.
Så da det mye enklere å bare si det som det Og et eksempel jeg bare kom på sånn, det sånn typisk med mine venner, at vi har en kjøper to is, en sjokoladeis og en saftis, og så spør den andre, hvilken vil du ha? Og så tenker jeg sånn, jeg har jo egentlig lyst på den saftisen, det så veldig frisk og godt ut, men jeg tror hun også har lyst på den, så da tar jeg sjokoladeisen. Og så tenker hun, oi, hun tok sjokoladeisen, den vil egentlig jeg ha. Ikke sant? Og så sitter vi her og spiser en is som vi egentlig ikke har lyst på. Så, og da tror vi at begge, at vi har strukket oss for den begge, og begynner å bygge opp, jeg vet ikke om norsk godt nok ord for det, men resentment da. At du liksom kjenner at du har strukket deg langt, og begge har den følelsen da. Og det er det vi snakket om også med å gi fra et overskudd, og da forventer du gjerne ikke noe tilbake, for du tenker at det er bare deilig å ta hensyn her, det er deilig å hjelpe, men hvis det er fra et underskudd, du kjenner at jeg har ikke egentlig ork til dette, så betyr det at du er garantert ønsker noe å få tilbake. Altså det går inn i det der takknemlighetsregnskapet da. Og selvfølgelig hvis det er krise og du kjenner nei, dette orker jeg ikke, men liksom, jeg må stille opp her, så av og til så selvfølgelig skal man gjøre det. Men det er ikke sånn det skal være liksom, i det daglige. Da.
Og så er det annerledes hvis folk er i en alvorlig situasjon, for eksempel, eller trenger hjelp, eller er i en eller annen krise, så strekker man seg jo selvfølgelig. Men at man ikke kan drive av å strekke seg kjempelangt hele tiden, litt til ingen nytte. Fordi det er vel det det blir til, da, at det er, liksom, det er jo ikke så viktig, eller altså, det hadde ikke gjort noe om du var litt mer selvhevdende og satte sunne grenser for deg selv og bare tenkte sånn, nei, men det går bra. Ja.
Sant.
Du har sagt noe om det takknemlighetsregnskapet. Kan du si noe mer om hvordan det funker? For jeg tror mange kjenner seg igjen i det også. Ja. Man prøver å veie opp på en eller annen måte.
Ja, og den takknemlighetsregnskapet kjenner jeg veldig på. Og det, jeg kjenner det spesielt godt på, det er noen i livet mitt som gjør veldig mye for meg, og har gjort det liksom i mange år, og jeg føler aldri at jeg får gitt nok tilbake da. Men jeg vet jo egentlig at de tenker ikke så mye over det, de er bare glad for å kunne bistå, men det gjør gjerne at det er litt morsomt å tenke på, at det som skjer da er at jeg gir en helt sinnssykt overpriset gave til jul eller bursdag eller sånn. Og de sitter igjen og bare, hvorfor i all verden har du brukt så mye penger? Men det er for å bare kvitte meg med det der, nå har jeg
ta denne, kanskje dette hjelper.
Yes, nå er jeg liksom kommet i synk da, nå er jeg i skuls liksom. Men de kanskje da kjenner at, oi, må jeg også gi så dyr gave tilbake, ikke sant? Det er sånn, ja.
Har du spurt, eller har du sjekket ut hva, altså, om det gjør de noe at de gjør ekstra mye for det?
Jeg har spurt, og de har ikke tenkt over det, egentlig. Og sier sånn, oi, men selvfølgelig, da skal vi jo ikke lage full middagoppstyr hver gang du kommer og stikker innom, liksom, hvis du kjenner på det. Så da plutselig tar de hensyn til det igjen.
Ja, det er ikke lett.
Nei.
Nei, for jeg er faktisk i en situasjon nå. Vi har en venninne som jeg tenker sånn, du gjør alt for mye, og jeg gjør så lite tilbake.
Ja.
Og det er en øvelse i å tenke sånn, ja, men det er hyggelig, det er fint, tusen takk, jeg er takknemlig, det er kjempefint.
Ja.
Og skyve litt bort den, hva skal jeg gjøre tilbake, hva kan jeg gjøre nå, skal jeg gjøre dette, hva... Ja, vil du ha den ekstra dyre julegava, eller hvordan står det til? Kan du vente helt til jul med å få det regnskapet i orden? Eller?
Ja.
Ja.
Og det er jo, fordi jeg sliter mye med dårlig samvittighet da. Og ikke bare liksom angående dette med å være til bry, men generelt sett. Hvis jeg har liksom sagt noe feil eller gjort det et eller annet, og noen har hjulpet meg fordi jeg har gjort en feil eller et eller annet sånt da. Alltid dårlig samvittighet. Det er liksom en hobby jeg har. Dårlig hobby. Men da har jeg tenkt sånn at, for jeg hørte på en podcast om dårlig samvittighet, og der sa de sånn, det er veldig dårlig ting å gjøre, bare slutt med å ha dårlig samvittighet. Jeg tenkte, godt råd liksom, bare slutt med det. Det synes jeg er veldig vanskelig, bare slutte med noe, uten å fylle på med noe annet.
Ja.
Og da synes jeg det har funket bedre å bare tenke, vet du hva, jeg skal I stedet for å tenke på å kjenne på dårlig samvittighet, kanskje jeg kan hente fram den takknemligheten. For jeg har jo masse takknemlighet. Jeg kjempetakknemlig over det som blir gjort for meg. Og kjenne litt på den gleden. Fordi at jeg tenker jo mye på det takknemlighetsregnskapet, men da blir det mer sånn...
At du står i gjeld på en måte, ja.
Ja, en gjeld, det liksom noe stressmoment. Men den der liksom ekte takknemlighetsgleden, den så god da, å kjenne på. Når jeg faktisk klarer å hente den frem, at jeg tenker, ja, det klarer jeg å fylle på med, og da har ikke jeg så dårlig samvittighet lenger da. Og også prøve å huske på å si det. Mm. Si at, vet du hva, jeg super takknemlig. Mm. Dette var kjempestor hjelp for min del. Dette setter jeg så stor pris på.
Jeg tror det forskjellen når den takknemligheten, i hvert fall inni meg, så det forskjellen når den kommer fra egentlig dårlig samvittighet, og når den kommer fra bare at jeg glad. Ja. Fordi jeg blir jo veldig rørt av at folk vil gjøre ting, og vil ta hensyn, eller vil altså, hjelpe meg med ting. Så blir jeg helt sånn, oi, vil du det? Jeg synes det så hyggelig og fint, da. Og det en helt annen måte å si tusen takk på, enn å si sånn, tusen takk for at du hjalp meg, men egentlig så blir jeg såpass stresset, så helst ikke gjør det på en måte. Det to veldig ulike utgangspunkt, da.
Ja, det jo sånn veldig irriterende, for eksempel, når noen får noe, en gave, og så sier sånn, nei, du skulle ikke ha gjort det. Oh, no, you shouldn't have.
Ja, ja.
Dette var alt for mye.
Mm.
Det mye deiligere å si takk.
Mm.
Og jeg tror det også en sånn øvelsesarbeid, da. At kanskje i starten så blir det sånn, det kommer egentlig fra dårlig samvittighet, så sier du takk i stedet. Men etter hvert som man jobber med det, og øver seg på det, gjør det igjen og igjen og igjen, så kommer det mer genuint etter hvert. Det har jeg tro på da.
Altså kan man sammenligne det med når folk sier sånn, åh, så fin kjole du har. Og så sier noen sånn, ja nei, åh, det bare noe jeg fant i skapet.
Ja.
Og kontra sier sånn, åh, tusen takk.
Ja.
Så hyggelig at du synes det. Det jo kanskje litt det samme da, i stedet for å si sånn, Nei, eller du burde ikke gjort det sånn, eller så kan man bare si sånn, å, tusen takk, det var hyggelig.
Ja.
Det er jo, trenger jo ikke å være verre enn det, på en måte. Så lett og så vanskelig.
Yes.
Men tror du, det synes jeg alltid er interessant, når man snakker om sånne personlige endringer, eller når da, for jeg tror det kommer til å bli enda bedre, når du setter flere grenser og har mindre dårlig samvittighet, tror du det noe sånn ubrukt potensiale der? Hvem Miriam under når man har fått bort all den dårlige samvittigheten og følelsen av at jeg til bry?
Ja.
Har du tenkt noe på det, eller har det endret seg?
Ja, det har endret seg. Jeg tror man også får bedre selvfølelse av å ta mer hensyn til sin egen behov, sette grenser, være tydelig, ta mer plass. Og så det sånn, jeg kjenner også at men jeg må finne ut av hvem den nye Miriam ikke sant? Fordi hvis jeg tar for mye plass, så blir det ikke meg. Fordi ja, jeg liker å ta plass til en viss grad, men jeg er jo introvert. Jeg liker også å lytte av og til, og bare sitte og observere. Og det helt ok da. Jeg trenger ikke å endre totalt personlighet, men det kommer noe godt ut av, det kommer en veldig fin versjon av Miriam, når jeg setter grenser og sier ifra da, når det et eller annet. Så det veldig sånn fint å kjenne på. Jeg tror det når man har den sånn, en prosess med seg selv, så det en del av seg selv som må dø, på en måte.
Mm.
Og det helt greit, men det jo en litt sånn sorgprosess, og at den Miriam som helt sånn, liksom selvutslettende nesten, den må jeg si farvel til, på en måte, for at jeg skal leve et godt liv. Og det greit.
Ja, hvordan føles det?
Det jo veldig fort gjort, for den versjonen av Miriam lever jo fortsatt på en måte bak i hodet. Jeg husker jo minnet av den versjonen. Så av og til så på en måte hoppes det tilbake til de mønstrene. Men så hopper jeg tilbake igjen til den nye versjonen. Da. Og det tror jeg av og til gjør at noen mennesker i livet mitt blir litt forvirret. For dette, plutselig kan jeg være veldig sånn hard og nei, det her kommer ikke på tale på en måte. Dette her mine grenser. Mens andre ganger jeg veldig sånn, jo, det går greit, det går fint. Det går. Men det tenker jeg også helt greit at folk blir forvirret. Mm. Fordi jeg skylder ingen å være konsistent i alt jeg gjør, ikke sant? Mm. Jeg må få utforske meg selv. Ute i verden.
Mm.
Det helt greit hvis folk tenker, oi, dette her ikke en versjon. Jeg skiller ikke det med å være en spesifikk versjon da, og jeg tror jo det også har gjort at hvorfor jeg har holdt på en sånn versjon så lenge. Mm. For jeg tenker at hvis jeg endrer meg plutselig veldig mye, så blir det forvirrende for de rundt. Men jeg lever jo livet mitt for meg, og ikke for alle andre, for at det skal gi mening for de rundt.
Det tror jeg, det liksom noen ting eller flere ting jeg tenker på når du sier det, og det ene sånn jeg har tenkt noen ganger at men jeg kan ikke gjøre det, for jeg ikke en sånn person. Yes. Eller jeg ikke en person som går med de klærne, jeg ikke en person som innreder leiligheten min sånn, jeg ikke en person som liker det og det, eller gjør sånn og sånn, og derfor så kan jeg ikke gjøre det. Og så det liksom, det jo bare regler man har lagd, og som man tror at andre tenker om det på en måte. Men også det der med at man ikke en mal, da. Det endrer seg over tid, og at hvis noen venner, det et sånn klisjé-ordtak som alle sikkert har sett på Instagram, om at de som ikke liker at du setter grenser, de som misbrukte de grensene i utgangspunktet, eller at de grensene som ikke fantes da. Og det tror jeg på en måte litt på, at vi alle forandrer oss jo, og det ikke så rart da at noen faller fra heller av liksom vennekrets eller bekjente da. Fordi de utvikler seg jo også. Vi alle utvikler oss jo heldigvis etter hvert da. Man lærer nye ting, det skjer nye ting. Du gjør mange endringer, ikke sant, som kommer til å gjøre at du litt annerledes. Og så kommer noen til å like det, eller noen kommer ikke til å like det, og det helt greit.
Og det jo det som kjernen i det å være autentisk, og vise på en måte hvem man og snakke opp på en måte. Fordi man jo så redd, man har på en fasade fordi man redd for at folk ikke skal like en, ikke sant? Men da liker jo folk fasaden. De får ikke bli kjent med den ekte, indre seg selv. Men hvis jeg viser den autentiske meg, så blir det en sånn silingsprosess. Og da får jeg også mulighet til å møte de personene som kompatible med meg, på en måte. Da.
Mm.
Og det veldig fint å se. Og apropos sånn silingsprosess, så det jo også, jeg merker det også i dating, da. Hvis jeg setter klar, ja, dette her mine behov, og her trenger jeg å bli tatt hensyn til på den og denne måten. Hvis det noen som ikke respekterer det, nei, så det kanskje ikke en god match likevel.
Mm.
Da, det på en måte gleden med å ha spesielle behov, da. Mm. Fordi da får man, det en slags test, da. Mm. Hvis du ikke klarer å ta hensyn til meg på den og den måten, så, nei, vet du hva, da skal ikke du være i livet mitt, på en måte. Og det helt fint, fordi jeg vet med meg selv at jeg tar veldig hensyn til andre når jeg har muligheten til det, og jeg ønsker jo å ha folk i livet mitt som også kan matche den biten der, da.
Mm. Ja, det kjenner jeg meg veldig igjen i. Liksom, kanskje vi kommer med de behovene på ulike måter, men det jo det samme med det å være ufør som jeg skammer meg over. Fortsatt, det tar sin tid det her, tydeligvis. Men igjen, liksom, hvis folk da tenker sånn, å herregud, eller noen som man kan date, tenker jo at det veldig slitsomt å ha noen med psykiske problemer, for eksempel. Så det går ikke, og da det sånn, ok, men da det uaktuelt, på en måte. Fordi selv om det ikke så mye greier nå, så det noe med at jeg har jo en sykdom man av og til må ta hensyn til, da. Hvis jeg blir veldig sliten, eller hvis jeg megastresset for et eller annet, så må jo noen tenke at det kan man leve med, da, eller ta hensyn til. Jeg tenkte på også at jeg tror den endringsprosessen som du sier da, når du setter mer grenser for deg selv, og blir mer autentisk, lett kan kjennes igjen hos de som blir friskere fra en eller annen sykdom, kanskje særlig psykiske lidelser, det i hvert fall det jeg har mest erfaring med, at da endrer man seg jo ofte litt.
Ja.
At man har en identitet som den som en spiseforstyrrelse, eller den som deprimert, eller den som sånn og sånn på grunn av de lidelsene, da. Og at det kan nok også endre seg kanskje mer enn man skulle tro, da.
Ja.
At det å ha en sånn type utfordring gjør deg nok litt mer til en sånn og sånn person, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Jeg tror det noe fint i det å huske på at det greit at man forandrer seg. At du trenger ikke være den personen, og det finnes en annen versjon av deg som minst like bra, da. Jeg tror at jeg vet jo at det kan være vanskelig å gi slipp på enkelte ting, eller en identitet som syk, fordi at hvem man da? Og så det litt at det må man jo finne ut av.
Ja.
Hvem Miriam når hun ikke tar masse hensyn og bare people pleaser hele tiden?
Ja.
Det jo det du driver av og finner ut av.
Yes.
Og det tenker jeg at det viktig å huske på at det sånn det da. Og det helt fint, og det jo mye mer spennende, tenker jeg. Jeg synes det kjempeinteressant. Tenk sånn, åh, hva kommer frem da?
Ja.
Hva finner du som, liker du noe annet? Det noe annet du har lyst til å gjøre? Jeg synes sånne ting kjempeinteressant.
For da oppstår det jo et tomrom, på en måte, og en, det fjernes en stor motivasjon for mye av det jeg gjør, ikke sant? For mye av det jeg gjør handler om å fylle andres forventninger og være people pleaser, ikke sant? Men når det blir plutselig borte, så bare sånn, oi, da ble det helt tomt, men da har jeg tro på at det fylles etter hvert med ting som som kommer fra en selv, da. Og det kjempeinteressant, da.
Og se på det kanskje også som en mulighet, da. Det ikke meningen bare si at man skal være positiv, men det jo en mulighet for å fylle det med noe annet, da.
Ja.
Faktisk.
Absolutt.
Har du noen tanker om hvordan det ser ut fremover? Føler du at du liksom litt midt i en prosess, hvis det lov å si?
Ja, jeg litt midt i en prosess. Og en ting jeg har tenkt at jeg må komme til et punkt hvor jeg skjønner at jeg ikke til bry. Ikke sant? Men det har jeg skjønt at, nei, vet du hva? Det ikke mål, fordi jeg til bry. Men målet å tenke at jeg til bry, og det greit. Ikke sant? Vi jo alle til bry. For hverandre på en måte. Vi lever jo sammen med andre mennesker, vi må ta hensyn. Vi litt til bry, men det kan være en glede da, at andre folk til bry.
Eller man til bry? Fordi som du sier, så, eller i hvert fall som du sa en del i starten, så det jo ofte fint for deg å ta hensyn. Da. Jeg tror det forskjell på å være til bry, hvor du gjør noe som faktisk til bry, som faktisk irriterende, eller som negativt, eller som noen andre må bite i seg og tenke, ok, jeg får bare tåle det. Eller det den negative siden ved den personen som jeg bare må tåle, eller jeg må bare ikke snakke med han onkeren om månelandingen, eller om jorda rund, liksom, eller flat. Eller, ok, jeg får holde ut det, da. Det handler vel om at det kanskje ikke så mye til bry.
Nei,
det var kanskje en kverulering, men det var
jeg egentlig helt enig. Jeg tror jeg tenker litt for ofte at jeg til bry, når jeg egentlig ikke til bry. Jeg bare har et behov på en måte som har dekket. Men jeg tror også på at av og til så jeg litt til bry. Ikke sant? Og det på en måte, jeg tenker det, vi må være ærlige på at av og til så det litt ork også, eller det kan være slitsomt da. Og hjelpe meg, eller å få dekket mine behov. Men selv om det kan være litt sånn slitsomt, så kan det likevel være en glede hos den andre å bidra. Så det det jeg tenker at vi må kunne slite oss litt ut av og til for hverandre, da, for å kunne strekke oss. Men vi skal ikke strekke oss liksom for mye, men liksom nok til at vi lever godt sammen. Da.
Mm.
Og det helt greit, da.
Mm.
Tenker jeg.
Vi går jo liksom mot en avslutning, men har du noen tips eller noen tanker om hvordan man kan tenke at det greit? Fordi det jo, noen av disse tingene litt sånn, jeg skjønner det med hjernen min, det gir mening, men så må man jo på et vis tro på det. Vi har sagt noe om at du kanskje må fake it till you make it litt, og lure hjernen sin på en måte.
Mm. Og den takknemligheten, kjenne på den i stedet.
Mm. Ja.
Jeg tror det en øvingssak da, å ta mer plass. Og jeg merker jo også, det jo også med den selvkjærlighetsprosessen da, hvis du tar dine egne behov på alvor og får dekket dem, så blir man automatisk også mer glad i seg selv. Og det gir en forsterkende effekt da, at da kjenner man sin egen verdi. Og det å kjenne sin egen verdi jo også en beskyttelse for å hjelpe en å leve et godt liv da. Så jeg tror det handler mye om det da.
Mm. Jeg har jo i hvert fall blitt inspirert til å sette grenser for meg selv, og også se videre på den prosessen, da, for det veldig spennende å se hva som skjer. Men det var inni meg, så det jo hva med andre. Du har jo sagt, vært innom det så vidt, når man avlyser og sånn, så har du mange tanker om deg, men så det hva med de andre da, som sitter der og har fått den avlysningen i fanget.
Ja, fordi det jeg tenker at jeg har vært kanskje litt dårlig på å sette grenser for meg selv, men har vært litt for overivrig på å sette grenser for andre, på en måte, sånn at de skal slippe å ta hensyn til meg. Og la oss ha det typiske eksempelet som jeg nevnte i stad, da, med at hvis jeg må avlyse noe, kanskje det vi er tre venner som skulle finne på noe hyggelig sammen, og så må jeg avlyse fordi jeg har blitt syk. Og det som da av og til har skjedd, er at jeg har tatt at jeg overbrydd meg for mye da. Tenkt sånn der, å shit, nå det at jeg må avlyse nå har jeg prøvd å dykke ned i hvordan det har påvirket de andre. Bare, vil de kunne få det hyggelig de to sammen, eller kanskje de skal avlyse, eller, og så har jeg gått inn og prøvd å kontrollert at de skal få det hyggelig selv om jeg ikke kunne vært med. Og det er jo ikke mitt ansvar i det hele tatt. Og da, jeg tror jo at jeg prøver å minimere det at jeg til bry.
Men, minimere skaden ved at du har avlyst, på en måte.
Yes. Mm. Men det jeg i stedet for da gjør, er jo bare da å være mer til bry, ikke sant? Fordi jeg prøver
å... Skal du blande deg også, nå? Ja. Først så avlyser du, så skal du blande hva vi skal gjøre etter at du har sagt du ikke kommer.
Ja. Og det er sånn jeg har tenkt i etterkant. Åh, det skal jeg prøve å slutte med, da.
Mm.
Det er, jeg tar ansvar for meg selv. Jeg setter grenser for meg selv, men jeg skal ikke sette grenser for andre på den måten, da.
Mm. Ja, for jeg kan synes det ubehagelig. Eller hvis noen må gå alene. For en stund siden så ble hunden min akutt syk, rett før jeg hadde en avtale. Vi hadde billetter, og vi skulle dra, jeg og en av venninne da. Og da måtte hun dra alene, og da tenkte jeg faktisk på det. For jeg tenkte sånn, åh, skal du dra alene? Skal du selge billetten? Skal du få det med deg på, noen, på så kort varsel? Og da tror jeg faktisk at jeg klarte å tenke sånn, ok, men det får ikke jeg gjort noe med nå, jeg må ta vare på denne bikkja i hvert fall. Det var nok litt fordi det var en sånn akutt situasjon, men jeg kan se for meg at hvis du ligger hjemme og da er syk, så har du litt god tid til å tenke på hva med de andre på en måte. Ja, det er jo også en oppfordring da, til å ikke blande seg for mye i det.
Ja, men det har jo også gjort sånn at jeg har... prøvd å, altså jeg har styrt litt livet mitt da, ut sånn, for å ikke være til bry og ikke måtte håndtere andres følelser i dette. For eksempel det med cøliakien. Hvis jeg har kommet til et kakebord, og så har det ikke stått noen allergener på, så da må jeg spørre verten, er det noen kake som er glutenfri her? Og det som av og til da har skjedd, er at verten er bare... Nei, det har jeg glemt. Åh, i alle dager, vi har jo kanskje noe iskrem i fryseren, og så blir det veldig stresset. Og det har jeg synes har vært kjempeubehagelig, ikke sant? For jeg føler at da er jeg den vanskelige her.
Mm.
Men, og det som har skjedd senere, er da har jeg sluttet å spørre. Da har jeg bare tatt en kaffe og så bare ikke spurt. Men nå tenker jeg, nei, vet du hva? Jeg skal ikke på en måte endre min oppførsel for å ikke være til bry, og ikke måtte håndtere rommet deres følelser. Nå skal jeg bare spørre, og hvis de sier, nei, det har vi ikke, så skal jeg bare si, ok, men det er greit. Og bare å gå fra situasjonen, og jeg trenger, for det tidligere har jeg tenkt at da må jeg trygge personen.
Ja, da må du trøste dem for at de ikke har husket på det.
Yes,
ja.
Og minimere skaden som jeg har liksom laget da.
Mm.
Men nå har jeg tenkt, vet du hva, jeg trenger ikke å ta ansvar for deres følelser. De står i de følelsene, men jeg kan bare si at nei, det går helt fint. Og så kan jeg bare leave it with that, liksom. Mm. At det er greit, da.
Og det er jo ikke sånn at du kan jo egentlig ikke heller vite alltid hvordan de takler det. Noen sier jo bare sånn, nei, det har vi ikke.
Ja.
Mens andre sier, jeg skal prøve å fikse noe, hva med dette, hva med dette, hva med dette. Og så sånn, ja. Og så hvis ikke det går heller, så lager du bare enda mer problemer på en måte da.
Ja.
Og det er jo ikke ditt ansvar. Det er jo, det er sånn er det bare. Og da kan du på en måte gå videre rett og slett da.
Ja. Jeg må ta ansvar for meg selv, og det er det eneste jeg
kan gjøre. Men å prøve da, oppfordringen er jo også å da... ja, som du sier, ikke ta det hensynet som du ikke trenger å ta, men også ikke anta utfallet av denne situasjonen. Fordi av og til så har de kanskje fikset det, men de har glemt å sette den frem, eller de har glemt å sette lapp på, eller et eller annet.
Yes, fordi det er jo det som skjer ofte, at det har vært for eksempel med eksen min som ble skuffet, veldig skuffet, eller en vert som blir kjempeopprørt. Det er jo de som brenner seg fast i minnet, ikke sant? Og så tror jeg at alle kommer til å ha det sånn, da. Men det er jo ikke tilfelle, ikke sant? Så jeg må jo ikke gå rundt og leve livet mitt basert på hva som er worst case, på
en måte,
heller. Og hvis det skjer, så skal jeg tåle å takle det også. Jeg må tåle å se andres følelser og reaksjoner.
Mm.
Det er noe jeg jobber med, da.
Mm. Ja, spør om kakebordene. Det det jo bedre også å ha spurt, tenker jeg, for din del også. Ja. Det jo noe ved den følelsen det gir deg når du har øvd litt, hvertfall, da. At ok, men jeg spurte hvertfall, og det var det jeg kunne gjøre i den situasjonen. Og så det greit, uansett hva utfallet på en måte.
Mm.
Bra. Absolutt. Spennende. Jeg synes jo dette har vært kjempefint. Jeg håper at du som lytter på oss har fått noen nye tanker og refleksjoner, kanskje. Noen ting å ta med seg hjem og tenke på. Og så jeg bare spent på veien videre, egentlig. Kan man følge deg på TikTok eller Instagram eller et eller annet? Er det muligheter?
Absolutt. Så brukernavnet mitt både på TikTok og Instagram Mir Oyna, M-I-R-O-Y-N-A. Du kan også bare søke på Miriam Øyna, der finner du meg. Jeg aller mest aktiv på TikTok, der legger jeg noe ut hver dag, hvor jeg snakker om liksom, liv og hverdagspsykologi og tanker og følelser.
Spennende.
Så følg meg gjerne der.
Ja, det synes jeg folk skal gjøre. Ok, da det bare en ting igjen å si, og det ha det bra.
Ha det bra.
Det var også ukas episode, og tusen takk for at du ville høre på. Hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, så gjør du det veldig enkelt ved å like Instagram-postene mine, fortell det til en venn. Det beste for meg er at folk sprer ordet, fordi da kan vi nå målene våre, som er å spre kunnskap, minske fordommer og skamme oss mindre. Det er rett og slett de tre tingene som er viktige for meg å bruke også pasientprosjektet til, da. Så hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, sånn at jeg kan fortsette å holde på med det, så kan du kjøpe meg en kaffe. Link til det finner du i episodebeskrivelsen. Så jeg vil egentlig bare si tusen takk, og så høres vi igjen om 2 uker.